Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Både i Sverige og Norge er man gået længere end i Danmark, når det gælder om at indføre kvoter for biologiske kvinder. For eksempel inden for forskning eller i erhvervslivet. I 2003 der vedtog Stortinget for eksempel, at 5 år senere skulle mindst 40% af alle bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber være kvinder. Og efter mange års tilløb besluttede den svenske regering i 2016 at gennemtvinge numerisk ligestilling ved universiteter. Det var om den beslutning, de to svenske forfattere Ivar Arpi og Anne-Karin Windham sidste år udgav den stærkt omdiskuterede genusdoktrinen. Umiddelbart lyder det fornuftigt, at man vil sikre, at kvinder ikke bliver snydt for stillinger, de er kvalificeret til. For når de udgør halvdelen af befolkningen, er det mest nærliggende at antage, at i en perfekt verden uden diskrimination, der burde halvdelen af alle kvalificerede ansøgere til forskellige stillingsopslag være kvinder. Men er det virkelig så let? Det er ret veldokumenteret, at kvinder og mænd ikke interesserer sig for de samme ting. I gennemsnit er kvinder mere interesserede i relationer, og mænd er mere interesserede i ting. Det er også ganske veldokumenteret, at mænd er mere risikovillige og konkurrencepræget end kvinder, ligesom det er veldokumenteret, at mænd er mere ensporede i deres tilgang til at løse opgaver, end kvinder er. Og så spiller det stadig en rolle i nogle fag, at mænd i gennemsnit er større og stærkere end kvinder. Kombinerer man de forhold, er det ikke overraskende, at nogle fag domineres af mænd, mens andre domineres af kvinder. Ligesom det ikke er overraskende, at mænd fra naturens hånd er bedre til at løse nogle opgaver end kvinder, og kvinder fra naturens hånd er bedre til at løse andre typer opgaver end mænd. Og dermed velkommen til Henriks halvtomme glas. Det er programmet, hvor vi igen og igen tager stilling til, om det i virkeligheden er meget bedre, end man skulle tro, eller om det som sædvanligt bare er meget værre. Og dagens gæst, det er Samira Nawa, og velkommen til dig.
Tak.
Du er 33 år gammel, du er cand.polit. Fra Københavns Universitet, og du har allerede en forholdsvis lang karriere bag dig i centraladministrationen. Og så har vi været kolleger siden 5. juni 2019, hvor du blev valgt til Folketinget for Radikale Venstre. Alle de her oplysninger, dem har jeg taget fra dit CV på Folketingets hjemmeside, og der er en lille ting, jeg lige skal spørge dig om, inden vi rigtig går i gang med programmet. Og det er, at der står på Folketingets hjemmeside, at du har været student i CEFOS.
Ja, det tænkte jeg nok, du ville bemærke.
Sig lidt om det.
Ja, jamen det var jo fordi Mads Lundby, han var underviser på første år politstudiet. Og jeg vidste ikke, at hans bagtanke det var at kapre nogle af de dygtige studerende, men det var det. Og det var så lige mig og to andre, der så blev headhunted ind i CEPOS. Men for at balancere mit CV, så har du nok bemærket, at jeg også har været student i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Sådan er det jo at være radikal, ikke?
Det lyder som en god radikal løsning. Og man må jo også ligesom sige, når man sådan ser på, hvem der har været en tur ind og arbejde i CEPOS, så ja, det er jo sådan lidt af en anbefaling, så det
Jamen, jo, jeg skammer mig slet ikke over det, så den står også på Folketingets hjemmeside. Den
det er super godt. Men grunden til, at du er inviteret, det er jo ikke, at vi skal snakke om CEPOS, men at du har gjort dig til fortaler for kvindekvoter. Først og fremmest i erhvervslivet, fordi det er oppe på Folketingets dagsorden. Men i dag skal vi have en mere generel snak om kvoter i den næste lille halve time. Det første, jeg gerne vil dykke ned i, det er kvoter i akademia. Fordi sidste år der udkom der en fagfællebedømt artikel af to svenske forskere, og den læste jeg med ret stor interesse. Fordi det, som den påviser med statistiske metoder, det er, at konsekvensen af, at man har haft kvindekvoter en del år i Sverige, det er, at kvindelige professorer inden for samfundsfag og medicin, de har ikke alene publiceret signifikant mindre end deres mandlige kolleger. De er også citeret signifikant mindre. Og derfor er mit første spørgsmål, det er, er det ikke et eksempel på, at når man sætter meritokratiet ud af kraft, vil forhånd at tildele kvinder et bestemt antal pladser, så ender det med at få konsekvenser? Inden for de to faggrupper, jeg har nævnt, der er kvinderne simpelthen ikke, når man måler på det, lige så dygtige som mændene, fordi de kommer ind på kvoten.
Mm. Altså for mig at se, så handler det her forslag, som jeg er kommet med omkring kvoter, det handler helt generelt om lige muligheder. Så det skal jo ikke være kvoter for kvoternes skyld. Det skal være kvoter de steder, hvor det giver mening, hvor man kan se, at det ene køn måske holdes ude og gerne vil, altså har ambitioner, har kvalifikationer. Og nu er jeg ikke helt skarpt inde i den her udgivelse, eller i det svenske tilfælde på universiteterne. Men altså, det kan jo sagtens være, at det ikke var et sted, hvor det gav mening at have kvoter, hvis ikke der har været samme ambition og vilje til at udfylde professorstillingerne fra kvindernes side.
Men den mere principielle diskussion, den kan vi vel godt tale om, og det er, sådan som jeg ser det, at der er et modsætningsforhold mellem kvoter og meritokrati. Så hvordan beskytter vi meritokratiet, selvom man måske anlægger nogle lighedsbetragtninger, som du gerne vil? Mm.
Jamen, jeg synes i hvert fald, at det her med kvoter, altså det netop helt principielt må handle om de lige muligheder. Og hvis man ikke har, altså hvis ikke man har de samme muligheder, jamen, så er vi ude i diskrimination, så er vi ude i, at man bliver holdt nede på grund af en af de her mange faktorer, som vi ikke bryder os om at holde mennesker nede på, om det så er køn, alder, seksualitet, religion osv. Og der mener jeg ikke, at man kan anskue kvinder som en minoritet, for eksempel, der bare skal være repræsenteret eller citeret en enkelt gang imellem. Fordi som du jo også sagde i dit oplæg, kvinder udgør halvdelen af befolkningen. Og ja, i den perfekte verden vil kvinder og mænd så også udgøre lige store dele på centrale stillinger, eller i alle stillinger i virkeligheden. Og det er egentlig ikke det, jeg fortaler for, en 50-50-fordeling, men mere de der, altså den lige mulighed, den lige indgang til.
Men hvis man nu ser på Forskningsministeriets egne tal, og jeg ved godt, du ikke er forskningsordfører, men jeg snyder dig altså ikke, de er sådan, som jeg siger, ja. Så er det sådan, at i dag, når mænd og kvinder søger om at blive adjunkt, lektor eller professor, så har de inden for ganske lille interval de samme odds for at få jobbet. Mm. Er vi så ikke i mål? Hvis nu siger jeg bare tilfældigt tal, altså hvis 20% af alle de kvinder, der søger om at blive universitetslektor, bliver det, og 20% af alle mænd søger om det, er vi så ikke i mål?
Jo, men altså, vi kunne jo også godt tænke på, er der lige stor andel kvinder og mænd, som egentlig søger om det, eller er den balance også skæv? Fordi altså, en ting hos kvinder, og det tror jeg egentlig er altså sådan bredt anerkendt, at kvinder godt kan være mere tilbageholdende og måske sådan, mere forsigtige i forhold til at søge ud af en comfort zone, mens at mænd, som læser hvad skal man sige, et jobopslag, siger tjek med de ting, de godt kan, og kvinder tjekker de ting af, som de ikke kan. Altså apropos halvtomt og halvfuldt glas. Så er det ikke sikkert, at man har den samme tilgang. Og skal man så ikke nudge kvinder, der måtte have samme kvalifikationer som mænd, men måske ikke anskuer det på samme måde til os at søge? Det synes jeg sådan set, at det kan vi godt som samfund skubbe på for.
Men der siger den her svenske undersøgelse af Madison og Fahlman, hedder de to forskere, den siger, at svenske kvinder faktisk har det lidt nemmere inden for medicin og samfundsvidenskab, fordi de får faktisk jobbene med færre publikationer. Tror du ikke, man godt inderst inde ved det, at der er ikke noget at være bange for, fordi det er lidt nemmere?
Det kan godt være, at det er sådan. Altså, jeg er jo heller ikke fortaler for, at vi i den her verden skal, altså som universitetsverden, skal have kvoter. Men vi skal jo sikre, at den studerende, som gerne vil udleve sit fulde potentiale, kan komme til det, uden at der er nogle samfundsnormer, som styrer kvinder i en bestemt retning og mænd i en anden retning. Altså det, man kan jo godt sidde som kvinde og være mega stærk inden for det teknologiske, men det er måske ikke lige der, kvinder er flest, og så søger man et andet sted hen. Jeg synes ikke, kvoter er nødvendigvis er løsningen der, men jeg synes sådan aktive politikker for og gøre både mænd og kvinder opmærksomme på muligheden. Det er mere den vej, vi skal gå inden for den her verden.
Men hvis oddsene i dag allerede er inden for decimaler de samme, så kan vi vel godt bare vinge spørgsmålet om universiteter af og sige, vi er i mål. Kvinder og mænd har samme odds, hvis de søger, og mere kan man vel ikke forlange.
Nej, altså det er jeg sådan set enig i, at når oddsene er de samme, hvis man, det har man jo gjort i mange sammenhænge, ikke sendt anonymiserede ansøgninger eller publikationer ud for at tjekke, hvordan bliver modtagelsen, alt efter om det er en mand eller en kvinde. Og hvis oddsene er det samme, jamen, så er vi et rigtig langt stykke af vejen. Det vi også lige skal undersøge, det er, om der er nogen, der holder sig tilbage. Altså, så de slet ikke når at blive optaget eller ikke optaget. Det er sådan et spørgsmål inden for den verden, som stadig er udstående for mig. Men når oddsene er de samme, jamen, så er vi jo et sted, hvor man har de samme muligheder, og det er det sted, jeg gerne vil hen.
Godt. Så kan vi vel godt sige, at vi er færdige med opvarmningsgymnastikken, fordi nu kommer vi så til det aktuelle forslag, som er erhvervslivet. Man kan diskutere, om det er direktioner og bestyrelser, eller kun bestyrelser osv., det skal ikke skille os ad. Men for mindre end en måned siden, der udkom der en artikel, den førnævnte Guy Madison igen, som har lavet en undersøgelse af kvoter i bestyrelser. Og det er en såkaldt meta-undersøgelse, det vil sige, at han tager en lang række andre undersøgelser, og så prøver han ligesom at sige, hvad kan man samlet set lære af dem. Og det, som den her artikel viser, og den er også fagfællebedømt, det er, at det er tvivlsomt, om det overhovedet har nogen effekt. Altså det i hvert fald, hvis man ser på virksomhedernes indtjening, så kan man ikke sige, at der sker særlig meget. Men når der en gang imellem er et studie, som siger, at der sker noget ved kvotering, så viser det, at det har en negativ effekt, at virksomheder tjener færre penge med en kvoteret bestyrelse, end de tjener med en meritokratisk bestyrelse. Og det er altså også en fagfællebedømt artikel, så mit spørgsmål er, at det ikke er en høj pris at betale både for virksomhederne og samfundet, at de tjener mindre?
Nej, det er fordi...
Men hvordan kan du sige, at lavere indtjening ikke er en høj pris? Det går ud over aktionærerne, jamen, men det betyder også, at der er et dårligt beskatningsgrundlag.
Ja, men det er fordi, jeg ikke er enig i den præmis, at det skulle føre til lavere indtjening.
Jamen det her, det er jo et forskningsresultat. Jamen, det er fagfællebedømt forskningsresultat.
Jo, det er jeg med på, Henrik, men der er også, der er også undersøgelser, som viser det modsatte, at diversitet giver bedre beslutninger, fordi man får flere øjne på en sag, at man får truffet nogle bedre beslutninger, og de bedre beslutninger også omsætter
sig. Men må jeg ikke lige udfordre det, fordi en af de allermest berømte sociologer, det er jo Robert Putnam, den her amerikanske sociolog, og han siger noget andet om diversitet. Han siger, at diversitet giver mistillid. Det er jo det, han er nået frem til.
Ja, altså det synes jeg er en falliterklæring, at diversitet skulle give mistillid.
Men det er jo bare et forskningsresultat, det må vi da respektere.
Jo, men vi to er også politikere, altså vi må jo også ligesom, hvad er vores principper, hvad er vores grundværdier, hvad er vores holdninger her? Fordi jeg vil ikke sidde og sige, nå jamen forskning, det tror jeg ikke på. Men altså inden for forskning, der kommer også forskellige resultater frem og forskellige konklusioner. Men i det her, der har jeg mine principper, mine værdier med, og så læner jeg mig også op af de undersøgelser og de resultater, som peger på en bundlinje.
Jo, men Putnam er jo ikke hvem som helst. Han er jo meget, meget anerkendt sociolog, og det er ikke bløde lænestolsundersøgelser, han har lavet. Det er statistiske undersøgelser, og det han siger er bare, at diversitet fører til faldende tillid, og det fører også til sådan nogle ansatser, til sådan noget tribalisme, altså stammetænkning. Selvom vi er politikere, det kan vi da ikke være helt ligeglade med.
Jeg synes sådan set, at vi skal finde ud af med os selv, hvad er det for et samfund, vi gerne vil. Vil vi et samfund, der ligesom lukker sig om sig selv, og kun har en homogen gruppe til at træffe beslutninger, uanset om det så er på et politisk niveau, eller på virksomhedsniveau, på familieniveau, eller hvad er det for en type samfund, vi gerne vil. Det mener jeg godt, vi kan have holdninger til, uagtet at der er nogle sociologer og undersøgelser, som peger i en anden retning. Fordi der også er så rigeligt, der peger i den retning, som jeg gerne vil. Altså netop, at diversitet er et gode. Og det her, det handler ikke om at der skal sidde, der skal være en kvote for en enkelt kvinde i hver bestyrelse, fordi thumbs up, så har vi gjort det, vi skal. Det mener jeg ikke netop, fordi kvinder udgør halvdelen af befolkningen, fordi der også er højtstående folk i erhvervslivet, som siger, vi går glip af rigtig meget talent. Altså hele det her, nu har vi haft nogle forhandlinger omkring øremærket barsel til fædre for eksempel, der har jeg i hvert fald hørt kraftige stemmer fra erhvervslivet, som ligesom har sagt, jamen endelig, lad os da endelig få mere øremærket barsel til mænd, så vi kan få omstillet den her kultur med, at det er kvinder, der tager 90% af barslen. Bare lige for at gøre pointen færdig. Altså, at den her kultur, hvor det er kvinder, der tager 90% af barslen, det lægger beslag på noget talent ude i virksomhederne, og det er særligt finanssektoren, der har henvendt sig aktivt til mig og sagt, at vi skal have meget mere øremærket barsel til fædre for at få det her talent, der er blandt kvinder.
Men selvom jeg kommer fra et meget erhvervsvenligt parti, så er det bare sådan, at hvis erhvervslivet siger noget, og der er nogle velmeriterede forskere, som siger noget andet, så er jeg nok lidt mere tilbøjelig til at høre på, hvad velmeriterede forskere har at sige. Så jeg jeg synes, du snakker lidt udenom, ikke? Fordi man kan også ligesom sige, hvis der kommer et forskningsresultat og skubber til min eller din naivitet eller skubber til din forudfattede mening, skal man så ikke også træde et skridt tilbage og kigge på sig selv og sige, det kan da godt være, at det er mig, der har nogle forudfattede meninger. Nu nævner jeg det her studie, som er så nyt, at jeg ikke forventer, at der er nogen, der sådan set har læst det, men Robert Putnam kan man også læse om i almindelig presse. Og det her med, at mangfoldighed sænker tilliden, det er altså et resultat, der har været fremme i nogle år. Skal man så ikke sige, så kan det også være, det er mig, der er naiv?
Jeg synes, det er fair nok at kigge på et studie, et resultat, en konklusion fra forskere og anerkendte forskere, og at have det med i sine overvejelser. Det synes jeg sådan set, at det skylder vi, også når vi sidder som politikere og træffer beslutninger eller lægger forslag frem, at vi selvfølgelig har været hele vejen rundt. Det skal vi da have med i vores overvejelser.
Men
skal det styre vores politik, at der er nogen inden for forskningen, som mener et, og nogle andre, der mener noget andet, eller kommer frem til noget andet? Det mener jeg ikke, det skal. Jeg synes, at vi skal sikre, at alt talent kan komme i spil. Og jeg mener, at erhvervslivet i den her sammenhæng også er en ret vigtig spiller at lytte til. Og selv inden for erhvervslivet, nu ved jeg godt, nu fremhæver jeg jo nogle af de stemmer, som er fortaler for kvoter, fortaler for øremærket barsel til fædre. Men også der anerkender jeg, at der er nogen inden for erhvervslivet, blandt andet nogle kvinder, som siger nej tak til kvoter. Der må jeg jo gå med min egen politiske
overbevisning. Men hvor høj pris skal man betale for ideologi? Fordi det er selvfølgelig en mere kompliceret diskussion, end vi kan klare på en halv time. Men på den ene side har du en ideologi, som siger, at mangfoldighed det er godt, men du har også nogle forskningsresultater. Du har Putnam, som siger, ja, men det fører også til faldende tillid. Og du har det her nye resultat, som siger, ja, det fører også til lavere indtjening. Jeg synes også, at man som politiker skal passe på med at blive for ideologisk, fordi jeg har siddet med folkeskolen i mange år, og den er jo sådan meget præget af, at det er sådan en ideologisk kampplads. Og dem, der er blevet presset ud, det er jo de garvede lærere, som jo tit siger, at det her kommer aldrig til at virke. Altså, har vi ikke også en pligt til at være lidt realistiske nogle gange? Vi lytter jo, trods alt, når det drejer sig om tekniske spørgsmål, så lytter vi jo til forskere. Burde vi ikke også gøre det med samfundsmæssige spørgsmål?
Jo, og det synes jeg sådan set også, jeg gør her. Altså, det er ikke en ideologi for mig, det er ikke en lighedstanke det her for mig, men et liberalt princip, som jeg selvfølgelig havde håbet på, at vi tog med et liberalt udgangspunkt jo kunne have delt. Især fordi hele den her diskussion omkring kvoter, den, altså det er jo ikke alene i Danmark, vi tager den. Den har man haft rundt om, nu henviser du til Norge og Sverige, men der er jo også Belgien, Tyskland, Frankrig, som har kigget på og indført en eller anden art af kvoter. Og der er debatten i de lande rigtig meget båret frem af de borgerlige og de liberale stemmer, netop fordi at det handler om de lige muligheder, og ikke sådan en lighedstanke. Fordi hvis det er lighedstanken, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der ligesom står af og siger, ja, men det er ikke sådan, at vi har ligestilling, når alle er fuldstændig lige.
Men det handler jo ikke om at eliminere diskrimination, ikke kun, fordi diskrimination er jo langt hen ad vejen elimineret. Det forekommer, at det også handler om, at udfaldet skal være lige. Altså, at hvis vi i udgangspunktet har en fordeling af mænd og kvinder, der er cirka 50-50, så er det også bare sådan, at så skal udfaldet også være det samme. Og det er jo ikke givet, fordi mænd og kvinder har forskellige interesser og prioriteter og så videre. Det er sådan set ret veldokumenteret. Jeg kan godt se, at det er liberalt at eliminere diskrimination. Jeg kan simpelthen ikke se det liberalt at insistere på en udfaldslighed.
Nej, og det er også der, jeg siger, at den udfaldslighed, den er jeg heller ikke, altså det er heller ikke der, jeg er. Også bare sådan for ligesom at klargøre det. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi kom et sted hen, hvor det var lige så naturligt, at et folketing for eksempel var sammensat af et flertal af kvinder, som det kunne være sammensat af et flertal af mænd.
Jamen, hvad med jeres egen folketingsgruppe? Altså, den er jo massiv overvægt af kvinder. Har I tænkt jer at lave nogle kvoter, der, så det bliver 50-50, eller hvad forestiller I jer?
Nej, det har vi ikke tænkt os. Men altså lige nu, det er rigtigt, der er et overtal af kvinder. Lige efter valget i 2019, der var det en 50-50 fordeling. Og så er der jo så nogen, der er trådt ud, og andre, der er trådt ind, som så har ført til den fordeling.
Men er det ikke et problem, at jeres politiske udmeldinger i den grad bliver domineret af kvindelige synspunkter? Hvor er mangfoldigheden?
Nej, den er nu til stede i folketingsgruppen. Men den er altså klart, lige nu så er vi 10 kvindelige folketingsmedlemmer og 4 mandlige. Det er rigtigt nok.
Det har du en god forklaring på.
Jamen altså, forklaringen er jo, at efter valget i 2019, så var der en lige fordeling, og så er der nogen, der har skiftet parti, og andre, der er trådt ud af Folketinget, og nye, der er kommet ind. Men min pointe er, at altså, Folketingsgruppen, eller Folketinget, nu er det ikke så meget sådan på et enkelte parti, men Folketingets sammensætning, eller en virksomhedsbestyrelses sammensætning, skal lige så vel kunne være en majoritet af kvinder, eller en majoritet af mænd. Og vi kommer til at skrive historie den dag, at der sidder et flertal af kvinder i Folketinget. Fordi det jo ikke er hent før. Altså det første europæiske land, hvor det skete, det var i Island. Og så viste en fintælling, at vi ruller lige historien tilbage igen.
Men lad os gå tilbage til det her med det mere principielle. Fordi jeg vil gerne tage den her principielle diskussion om en vigtig ting, der har at gøre med det politisk-liberale samfund, som de fleste jo trods alt er tilhænger af. Og det er både dit parti og mit parti. Og det er spørgsmålet om de kollektive rettigheder og det meritokratiske princip. Fordi da man indførte demokrati i 1849, og da man gav politiske rettigheder til alle borgere i 1915, der var det jo et opgør med kollektive rettigheder. Fordi man sagde, at kollektive rettigheder, altså at man allokerer pladser i for eksempel den rådgivende stænderforsamling, det er det bedste eksempel, ikke baseret ved frie og lige valg, men ved at man kvoterer pladserne til de forskellige samfundsklasser. Det gjorde man jo så op med, hvor man sagde, at det vil vi ikke gøre. Vi vil simpelthen have det her meritokratiske system. Hvorfor gjorde man det? Jamen det gjorde man jo, fordi det jo altid ender med, det vidste allerede grundlovens vise fædre, og det var desværre kun fædre, det indrømmer, at det ender med at undertrykke individets rettigheder. Fordi hvis du giver kvinder en kollektiv ret til for eksempel halvdelen af alle bestyrelsesposter, så er der før eller siden nogen, der er meritokratisk bedre, som bliver forbigået. Fordi du er meritokratiet og kvoterne, så slår kvoterne meritokratiet. Og der vil også være nogle meritokratisk dygtige kvinder, der fortrænger mindre dygtige mænd, hvis du kvoterer de store kvindefag som sygeplejerske. Så det er ikke noget med mænd og kvinder at gøre. Det har noget at gøre med kollektive rettigheder og meritokrati. Jamen, skal vi ikke værne om meritokratiet?
Jamen, jeg synes ikke, at den modstilling, som du sætter op, den er jeg ikke nødvendigvis enig i.
Når man før vi fik demokrati, når borgerskabet kritiserede adel, så sagde de, ligesom P.A. Heiberg, ordner hænger man på idioten. Og hvorfor sagde de det? Jamen det var fordi, man havde sådan et kollektivistisk samfund. Det prædemokratiske samfund er jo kollektivistisk. Og der sidder borgerskabet ligesom bare og siger, jamen alle de fede poster, de ryger bare til idioterne. Fordi det ikke er meritokratisk. Og borgerne, de havde jo lange uddannelser og var meget bedre uddannet end aristokraterne. Så de sagde bare, lad os væk med kollektivismen, fordi så kommer vi til. Så det har da været noget, der har spillet en rolle. Per Heiberg, han blev så upopulær, han blev landsforvist. Godt nok til Paris. Jeg ved ikke, om det er en straf, men altså, han røg i hvert fald derned.
Altså, jeg synes, en af de fejl, der bliver begået i den her debat, det er, at det bliver sådan kønnet frem for kvalifikationerne, der er afgørende. Hvor...
Men det er jo heller ikke nogen kvalifikation at være mand eller kvinde.
Nej, men min pointe er, at være et kvalificeret bestyrelsesmedlem jo ikke står i kontrast eller i modsætning til at være kvinde, ligesom det at være kvinde ikke
står i modsætning. Nej, men det argument går bare begge veje. Altså, det står netop ikke i kontrast. Skal man så ikke bare tage det mest kvalificerede?
Jo, men hvis nu det var sådan, men i erhvervslivet, og det er der jo også højtstående erhvervsledere, som selv udtaler, der har man den her rib-rab-rub-effekt, altså hvor det er, man bevidst eller ubevidst, og formentlig nok allermest ubevidst, altså får sat nogle personer ind på de højeste poster, som minder rigtig meget.
Det er jo bare en forudfattet antagelse, fordi prøv det her argument af. Hvis jeg ville lave en eller anden program, hvor jeg ville have sådan de 10 personer i Danmark, eller de 20 personer i Danmark, der vidste mest om flystyrt. Det ville blive 20 mænd, fordi kvinder er ikke specielt interesseret i flystyrt. Det viser alle undersøgelser i tv-programmer, der handler om flystyrt. Er det ikke bare, fordi mænd er bare mere interesseret i nogle af de ting, der fører frem til, at man kan blive CEO?
Det kan godt være, at det ikke er en del af forklaringen, men det kan ikke være forklaringen på, at der i halvdelen af landets 60.000 bestyrelser ikke sidder en eneste kvinde. Altså, det kan det simpelthen ikke være. Det kan godt være, at det er det, der gør, at der er en overvægt af mænd, at vi ikke kommer over og ser om 10 år, at alle bestyrelser hedder 80-20, hvor 80% udgøres af kvinder, men at vi lander et sted, der hedder 60-40, 70-30 i mænds favør, fordi der også er en underliggende større interesse fra mænd, eller der er flere, der tager den uddannelsesretning. Men det der med, at vi står et sted i dag, hvor kvinder ikke engang udgør 30% eller 40%, men alene er repræsenteret, og i nogle bestyrelser slet ikke engang er repræsenteret, det synes jeg ikke er et sted, vi som samfund kan stå. En af de undersøgelser fra finanssektoren, som gjorde ret stort indtryk på mig, det var, at når man ser på det nederste niveau af medarbejdere, der træder ind i sektoren, så er der en ret lige fordeling af mænd og kvinder. Finanssektoren, det må man jo sige på en eller anden måde, når du tænker på en finansmand, så tænker du på en mand i jakkesæt, ikke? Men der er sådan en 50-50 fordeling af mænd og kvinder, og jo højere op i ledelseslagene man kommer, desto mere skæv bliver fordelingen, det tynder ud af kvinder, og helt op i toppen, jamen så er der virkelig en skæv balance. Men når man så spørger på medarbejder, mellemleder og lederniveau, så er ambitionerne de samme. Når man ser på deres kvalifikationer, deres performance, så er det samme. Når man spørger ind til, hvordan de gerne vil prioritere familieliv og work-life balance og sådan noget, så er svarene altså nogenlunde de samme. De er i hvert fald ikke så skæve, at de kan forklare, hvorfor det tynder ud i kvinder. Og der er det, jeg siger, jamen det kan godt være, at der er sådan en forudfattet mening om, at jamen, kvinder tager alligevel en masse barsel, så hvorfor skal vi bruge krudt og midler på at talentudvikle kvinder til netop at kunne varetage stillingerne højere op. Så den der talentudvikling, hvis ikke den kommer i spil, og det er jo så uanset om det er bestyrelsesposter eller eksperter i flystyrt, hvis ikke talentudviklingen kommer i spil, så er det da klart, at de heller ikke er til stede.
Godt. Vi når simpelthen ikke mere. Og vi er blevet sådan lidt presset med tid, fordi normalt vil jeg også gerne have lov at holde en ene tale, når vi slutter. Jeg tror simpelthen, at jeg vil lade vandstanden stå, fordi det her synes jeg var sådan en konstruktiv samtale, og der vi bliver ikke enige, men man kan godt tale konstruktivt om det, og der er argumenter på begge sider af den her sag, og det håber jeg også, at vores seere kan se. Det er ikke sådan en sag med argumenter på den ene side, uden argumenter på den anden side. Det er en sag med argumenter på begge sider, og derfor tror jeg egentlig, vandstanden
men det er egentlig, må jeg ikke også sige, fordi at ligestillingsvis, så er vi jo nået rigtig langt. Men det betyder ikke, at vi ikke også godt kan komme højere op. Så derfor så jeg kan ikke sådan heller 100% sige halvt tomt eller halvt fyldt. Jeg synes, det er
godt.
Det er meget
fint. Vildt at den bliver. Tak, fordi vi vil være med.
Selv tak, Henrik.